Приносились ахвяры, и люди молились своим богам. И месяца. Ты вот погляди, как тяжко забраться на эту горку.
То, что мясовые рекомендуют тройчи пролезти под этими каменями, это от паганства?
Больше всего. Мы в Беларуси не надто такие уже мощные верники. Верим, али у нас еще столько поганских звычаев. Тому это народный обрат, и люди в это веруют. И больше всего, что некоторым людям это и допомагает.
А вось і сама, як лічыцца, святая крыніца. Акуратнае вядзерца, якім можна чэрпаць ваду, усё пад драўляным, зробленым пад старажытнасць зрубам. Да праўды, некалькі выпітых кубкаў з пякучай халоднай вадой тут жа здымаюць дарожную стому. Тетка Мария расшульна.
Ну, такая вода чиста, вы не поверите. Ну, треба ее чистить, бо люди за бутылками накидали. Будем на вясне чистить.
Поколь будет та крыница, тех, что такие горки, а горы так само будут стоять.
Да, все будет, по-божему. Треба с верой.
Прогучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Горка Дзятлаўскага району расказваў Віталь Сямашка.
Украскай студыі Юрай Звушляку, добры вечар. Прокурор запатрабаваў пакараць актывістку маладога фронту Кацярыну Салаўёву штрафам на 7 мільёнаў рублёў. Салаўёву судзяць па абвінавачанні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Арганізацыйны камітэт Чарнобыльскага шляху падаў заявку ў Менскія гарвыканкам. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
А зараз на чарзе беларуская замежжа. Сённяшні выпуск прысвечаны сёлетнім магчымасцям, якія прапануе Швецыя для патэнцыйных студэнтаў з Беларусі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Яўген Красюк з Менску змог працягваць сваю вучобу ў Швецыі дзякуючы стыпендыі праграмы Візбю шведскага інстытуту. Яўген вывучаў шведскую мову ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, атрымаў там ступень бакалаўра і далей працягвае сваю адукацыю ўжо на шведскай мове ў Стакгольме.
Цікава тое, што гэта вялікі плюс, гэта тое, што найбольш прывабна, як мне здаецца. Тут можна выбіраць самому, што ты хочаш вывучаць, тое, што цябе цікавіць. І таму натуральна, што чалавек вывучае вельмі добра тое, што яму цікава.
Цяпер Яўген вучыцца ў Стакгольмскім універсітэце. Напрыканцы мінулага году ён абараніў бакалаўрскую працу ў міжнародных дачыненнях. Вышэйшая адукацыя ў Швецыі – гэта вучоба паводле разнастайных праграм, і ў дадатак студэнт можа абіраць яшчэ розныя курсы, альбо цалкам сам сфармаваць сабе сабраных курсаў сваю праграму. Яўген тлумачыць.
Асаблівасці шведскай сістэмы, два выбары ёсць. Спачатку можна вывучаць курсы, падобраныя выкладчыкамі, і гэта праграма адпавядае некай колькасці балаў. Ёсць іншы выбар, гэта самаму вывучаць тыя курсы, якія здаюцца цікавымі, і набіраць такую ж колькасць балаў. Тады у чалавека больш свабода выбару. І менавіта так я і зрабіў. Але я спачатку не разумеў, як гэта ўсё працуе, таму я проста вучыўся, вывучаў тое, што мне падабаецца. У апошні два гады я ўжо паглыбіўся ў міжнародныя зносіны, і таму у мяне профільная, так сказаць, профільная дысцыпліна была міжнародныя зносіны. Таму цяпер у мяне бакалаўр міжнародных зносін. Хаця я вывучаў і веб-дызайн, і шведскую мову, і сінематограф. Было шмат всякіх цікавых курсаў.
А ў сваёй бакалаўрскай працы Яўген аналізаваў дзейнасць ЮНЕСКО. Веб-дызайн, шведская мова, кінематограф. Усе гэтыя курсы Яўген вывучаў у сваёй праграме, таму што абраў іх сам для сябе і атрымаў за іх акадэмічныя балы. Шведская сістэма вышэйшай адукацыі прываблівае вось такой свабодай выбару і магчымасцямі вучыцца па-ангельску. Яўген нагадаў, што летась шведская вышэйшая адукацыя далучылася да балонскай сістэмы, так што цяпер яна стала яшчэ больш прывабнай для замежных студэнтаў.
Это значит, что новые дипломы, которые будут выдаваться, они уже будут отповедать европейской системе. Однако, когда ранее у Швеции были 3 отзнаки, не залик, залик и выдатный залик, а теперь будет уже А, Б, С, Д, И, Ф и Ф, Х. Уже теперь будет больше гибкая система отзнаков.
Мікель Скугленд зі Шведського інституту відзначив, що долучення літесь до Болонської системи найбільш закрануло магістерські програми у Швеції. У нас було шмат програм, розлічених на один год, ці півтори роки, і досюль є такі, але тепер львіна доля магістерських програм на 2 роки, що відповідає Болонській системі. І кількість заявок на магістерські програми у Швеції повелічилася. Про те, що білоруська молодь усе більш активно подає заявки на різні стипендії і курси, мені розповіли в Шведському інституті. Це державна установа сприяє культурним, едукаційним, науковим контактам і поширенню відео про Швецію за межою, опікується стипендіальними програмами. Сьогодні Шведський інститут пропонує знову стипендії для навчання у Швеції і у програмі Візбю, і так само у літньому університеті 2008. Які дає можливість приїхати у літку в які-небудь зі шведських ВНУ для двохтиднього курсу і довідатися у самої Швеції про її едукацію і можливості для білорусів. Програма літніх університетів пропонується четвертий год, і кількість заявок від білоруських студентів сьогодні в процентному дочиненні більше, ніж з України і Росії. Мікель Скугленд. 150 заявок сьогодні з Білорусі. І коли мати на увазі помір країни, то у порівнянні з кількістю заявок з Росії і України у процентному дочиненні з Білорусі заявок значно більш. Я і мої колеги їздили у Білорусь літось, щоб розказати більш про можливості вчитися у Швеції. Думаю, може, і це одна з причин росту кількості заявок з Білорусі сьогодні. Ці всі, хто дослав заявки, зможуть поїхати вчитися у Швецію. Супрацовник Шведського інституту Мікель Скугленд відзначив, що для отримання стипендії для навчання важливі відзнаки студента і для усіх випадків, і для літніх курсів, і для стипендій вирішальну роль має мотивація. Наскільки переконавча у заявці описана, чому обрана програма важлива для студента? Мікель Скугленд. На жаль, ми повинні робити відбір каля 30 студентів у кожну групу і повинні бути представлені усі країни. Для Білорусі немає ніяких особливих умов. І відбір робиться з заявок на магістерську програму у Швецію. Не всі ці заявки задовольняються, на жаль. Многі накеровуються непосередньо в університети. Ми їх не бачимо. Університети роблять перший вибір. Але цікавість до вчоби у Швеції справді тепер велика. Тут певна і велика роль праці шведської амбасади. Сади Шведського едукаційного центру в Мінську.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». Які можливості сьогодні дає Швеція потенційним студентам за межі? Передачу веде Тетяна Поклад.
Тому, що у Білорусі росте цікавість до Швеції, усе більш молоді хоче там вчитися, сприяє не тільки поширення інформації, але й можливості, які дає шведська едукація, і підтримка для студентів. Помір стипендії, які отримують білоруси, наприклад, навіть більше за той, що отримують місцеві студенти від держави. Але отримати гэту стипендію тепер нелегко, як означає Марія, яка літось приїхала вчитися у Швецію.
Шмат рекламы про гэта про ўсё ідзе, што вось беларусам дапамагаюць. На самой справе гэта ўсё не так проста. Каб атрымаць гэтую стыпендію, трэба быць увогуле нейкім геніем, ці нейкім лаўрэатам нейкіх конкурсаў. Просто так ніхто ніколі не дасць ніякай стыпендіі ў Швецыі. Я думаю, што зараз нават яшчэ горш у гэтым плане, таму што зараз больш беларусаў хоча ехаць у Швецыю.
Марія, яка приїхала вчитися в Швецію з Мінську, стипендію по програмі Візбю не отримала. Але це не означає, що не треба спробувати, щоб позбігнути неудачі помилок. Що ж життя бояться, каже Марія. Про свої власні тяжкості я на шмат не розповідала. Тепер здоліла знайти працю, має справу і для душі, пише музику і співає разом з одним зі шведських гуртов, так само пише для білоруських виданнів. Едукація у Швеції безплатна для всіх, так що і вибір, і можливості є. Марія закінчила факультет журналістики у БДУ, у Швеції була раніше, працювала тут нянькою, вивчила мову. Чому Швеція? Марія була у різних країнах, але каже, що Швецію полюбила.
Каб я не любіла Швецыю, то я б сюды не ехала. І то есть, калі я сюды ехала, я ведала, што гэта за краіна, і я просто так бы або куды не паехала.
Марыя прыехала вучыцца ў Стакгольмскі універсітэт на праграму «Трансфармацыя Балтыйскага рэгіёну ў 20-21 стагоддзях». Навучанне там па-ангельску.
Не хочу нечто дурное казать. Вельми добрые, это сориентовалась как скула. Просто это как бы не мое. Добрые выкладчики, вельми талиновитые и адукованные люди. Просто что я вырашила, что мне это не цікаво, и что после того, как я скончила это, я никакой працы ничего я не найду. И я вырашила, что это не то, что я хочу зараз.
И Мария вырашила менять программу, спочатку засяродиться на шведской мове.
В плане адукации мне вельми подобается система. Система шведская. Абсолютно тотально другая система, как у Беларуси. Я лишу, что тут вельми добрая система адукации. Вот тут никто никого не будет поднатягивать, никто никого не будет там заставлять нечто робить. Все вельми свободно. Как и сама Швеция, все вельми демократично.
Яўген, які прыехаў у Швецыю на некалькі гадоў раней за Марыю, мае іншы досвед. Для сваёй першай навучальнай праграмы тут ён атрымаў стыпендыю Візбю.
Я так мяркую, што ўжо ў апошнія гады гэтыя праграмы шведскія тут сталі больш папулярнымі. Вельмі важна мець матывацыю. Чаму менавіта Швецыя, чаму менавіта гэты універсітэт, чаму менавіта тая праграма, якую ты хочаш вывучаць. Нам было ў гэтым сэнсе лягчэй, бо мы вывучалі шведскую мову, нас натуральна было імкненне палепшыць шведскую мову. Таму ў гэтым сэнсе наша тыя лісты матывацыі, якія мы пісалі, адрозніваліся ў больш пазітыўны бок. Ці можа цяпер, калі больш, як я ўжо сказаў, больш заявак стала цяжэй, але тады я не думаў, што гэта было цяжка.
Цяпер ужо Яўген пасля абароны бакалаўрскай працы стыпендыі не мае, але ён вырашыў вучыцца далей. Цяпер ён заняўся французскай мовай, а з верасня пачне магістарскую праграму ў міжнародных дачыненнях, якую складае сабе сам.
Я все сам вырашаю. Вось цяпер апошні дзень падачы заявак на наступны год будзе 15-го. І вось я ўжо падабраў тыя курсы. Што датычыцца магістарскай праграмы, то там ёсць 5, можа, курсы, якія абавязковыя. Гэта курсы, як рабіць даследаванні, яны абавязковыя. А ўжо іншыя курсы можна выбіраць самому. І там ёсць некаторыя вельмі добрыя курсы пра ситуацию с ежей во всем свете, что теперь цены на продукты повышаются, и как это все будет. Вельми шмат цікавых курсов. И яны не только датычацца политики, а просто развіццё увогуле.
Каб мець магчымасць вучыцца, Яўген працуе. Ён мае працу паводле сваёй лінгвістычнай кваліфікацыі, і знайсці яе яму дапамагла і беларуская мова. На адным з мясцовых сайтаў Яўген знайшоў абвестку кампаніі, якая шукала лінгвіста-аналітыка, і ў спісе патрэбных моваў была і беларуская. Адказ атрымаў не адразу, праз 2-3 месяцы, кажа Яўген.
Я ішоў на інтэрв'ю, я быў упэўнены, што ім патрэбны аналітык беларускай мовы, які бы мог выявіць, ці сапраўды чалавек в Беларусі, ці ён можа з Расіі і хоча выдаць сябе за беларуса. Але калі я прыйшоў на інтэрв'ю, атрымалася так, што ім будзе патрэбныя лінгвісты, якія пішуць даклады. Не лінгвістычны кансульт, а як ўжо працаўнік кампаніі, я ўжо працую з аналітыкамі, пішу рапарты, якія адсылаю кліентам. У гэтым выпадку гэта і паліцыя, і міграцыйныя службы. Я адразу атрымаў гэту працу пасля інтэрв'ю і працую ўжо амаль 2 гады. Чаму я сказаў, што мне пашанцавала, бо ў іншым выпадку такую працу знайсці дастаткова цяжка. Я знаю, многа ёсць адукаваных людзей з дыпломамі, якія прыехалі з іншых краін, якія працуюць таксі, у рэстаранах. Таму я сказаў, што мне тут пашанцавала. Ну, канешне, маё жыццё ў Беларусі і тое, што я ведаю рускую і беларускую мову, мне дапамагае вельмі шмат у працы.
Так распавіў Яўген Красюк, які вучыцца і працуе ў Швецыі. Інфармацыя пра апошнія прапановы шведскага інстытуту ёсць на яго сайце. І адзначу, што для аспірантаў тэрмін падачы заявак у летні універсітэт працягнуты яшчэ да 15 красавіка. Ну а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мені на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск вела Татьяна Поклад.